Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, dobar dan. U ovom izdanju Autograma predstavit ćemo koncert za violinu Giovannija Batiste Pergolesija. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Posljednja dela u opusu nekog autora najčešće pobuđuju veliku pažnju. U Pergolesijevom slučaju treba pridružiti i brojne legende ispletene oko kompozitora koji je dostigavši ogromnu slavu umro u 26. godini kao neko ko je suviše prkosio bogovima. Nakon smrti pripisivana su mu brojna dela kao da će se njegova aura na taj način uvećati. Obana za kojom su posegnuli mnogi izdavači i samozvani stručnjaci bila je toliko velika da se za njom poveo čak i Igor Stravinski, pišući balet za čiju osnovu verovao da potiče iz Pergolesijevog pera. U sve te legende iznenađuje podatak da o životu ovog italijanskog kompozitora zapravo raspolažemo sa veoma malim brojem pouzdanih činjenica. Rođen je u gradiću Jesi u provinciji Ancona 4. januara 1710. godine kao Giovanni Battista Draghi, a miropomazan više od godinu dana kasnije, što navodi da je od rođenja bio slabog zdravlja. Dvoje dece njegovih roditelja umrlo je u ranom detinjstvu. Odajući počast gradu Pergola iz koga su potekli njegovi preci, promenio je prezime u Pergolesi. Prva znanja o muzici stekao je u rodnom gradu i vrlo rano pokazao veliki talenat, te se nekoliko plemića angažovalo da mu pomogne da dođe do konzervatorijuma da i poveri Di Gesù Cristo u Napolju, gradu koji u to vreme bio jedan od najvećih muzičkih centara u Italiji. Ne znamo još uvek kada je bio primljen, to se dogodilo između 1720. i 1724. godine. Kao student prvi put se pominje 1725. dok ga u arhivi konzervatorijuma 1729. navode kao kapoparanca, koncertmajstora studentskog orkestra. Pored violine studirao je i kompoziciju kod Leonarda Vincija i Francesca Duranta. Prvo delo bila je Crkvena dama, nastala 1731. vjerovatno posljednje godine koju je proveo na konzervatorijumu. Pergolesi je vrlo brzo nakon završetka studija počeo da dobija veoma primamljive narudžbine od imućnih porodica, a vrata su mu otvorile i ugledne operske kuće u Napolju i Rimu. Sa uspjehom se oprobao u svim popularnim žanrovima tog vremena, od opere serije do muzičke komedije intermeca, duhovnih dela i instrumentalnih komada. Ali imao je pred sobom samo 5 godina da zaokruži opus. Umro je 16. marta 1736. u Franjevačkom manastiru u Mestašcu pod Suoli, popularnom letovalištu tog doba, čija mu je klima nekoliko puta pružala periode remisije od tuberkuloze. Upravo je ovde posljednjih mjeseci života komponovao Stabat Mater svoje testamentarno ostvarenje. Slava te kompozicije, a još više njegove komične opere Služavka gospodarica narednih decenija dovela do toga da se pojave mnoge kompozicije koje su mu bezrazložno pripisivane. Međutim, kada je u pitanju koncert za violinu u B-duru, delo kojem smo posvetili današnji autogram, Pergolesijevo autorstvo nije ni pod kakvom sumnjom. Ova trostavačna kompozicija nedvosmisleno ukazuje na Pergolesijev autorski pečat. Mada još uvek nije utvrđeno kada je ovo delo nastalo, sa sigurnošću možemo da konstatujemo da je Pergolesije ovde pokazao svu svoju veštinu u vladanju orkestrom, a ne samo violinom kao solističkim instrumentom pred koji se postavljaju visoki tehnički zahtevi. Tako u uvodnom Allegru orkestar ima razvijene deonice sa ulogom koja značajno prevazilazi potrebe pratnje. Ta razgranatost orkestarskog sloga vidljiva je čak i u koncertantnim pasažima soliste kojim ansambl gotovo ravnopravno parira u virtuozitetu. U središnjem stavu Largo, nežnog sicilijana ritma, orkestarski uvod donosi melodijski materijal za kantabilnu deonicu soliste, dok u završnom Allegru ansambl oštrim punktiranim ritmovima podržava motiv oko kojeg violina talasasto gradi melodijsku liniju. Poštovani slušalci, čućete sada koncert za violinu i orkestar u B-duru Giovannija Battiste Pergolesija na koncertnom snimku Giuliana Carmignole, orkestra Mozart i dirigenta Claudia Abada.
Thank you.
Giuliano Carmignola, orkestar Mozart i dirigent Claudio Abbado izveli su koncert za violinu i orkestar u B duru Giovannija Battiste Pergolesija, delo kojem smo posvetili današnji autogram. U nastavku emisije čućemo jednu od najpoznatijih Pergolesijevih dela, Stabat Mater za sopran, kontralt, gudače i basso continuo. Izvođači su Rachel Harnish sopran, Sara Mingardo kontralt i orkestar Mozart pod upravom Claudio Abbado. Snimak je sa javnog izvođenja.
Thank you.
Stabat Mater Giovannija Batiste Pergolesija. Čuli ste ga na koncertnom snimku koji su ostvarili Rachel Harnish sopran, Sara Mingardo kontra alti i orkestar Mozart pod upravom Claudia Abada. Do kraja današnjeg autograma ostalo još vremena da čujemo i jedan stav iz Pergolesijeve kompozicije Salve Regina u C-molu u interpretaciji soprana Julije Klajter, orkestra Mozart i dirigenta Claudia Abada. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.